Bismillahirrahmanirrahim. Allah insanları xəlq edir və xəlq etdikdən sonra onları başlı başına bıraxmır. Onları onlardan çox istəyən Allah dostlarını nazil edir. Yəni peyğəmbərlər göndərir, imamlar göndərir. Bəli, hədislərə əsasən 124 min peyğəmbər gəlib və insanları doğru yola hidayət etmək üçün. O 124 min peyğəmbərin həyatı haqqında məlumatımız yoxdur tamlıqla. Adları hamısı çəkilməyib, Qur'an-ı Kerimdə 20 neçə dənə peyğəmbərin adı çəkilib. Qur'an-ı Kerim özü buyurur, Vələm nəqsus aleyk, peyğəmbər. Bütün peyğəmbərlər haqqında biz sənə danışmadıq. Bəli, amma həmən 124 min peyğəmbərin müştərək cəhətlərinə Qur'an-ı Kerim toxunur. Yəni, Adəm peyğəmbərin, Nuh peyğəmbərin, digər peyğəmbərlərin, adları çəkilməyən peyğəmbərlərin hamısının müştərək tərəfləri olub və müştərək təbliğlər ediblər, eyni sözləri deyiblər və həmən müştərək tərəflərə Qur'an-ı Kerimimiz toxunur. Ümumiyyətlə, Qur'an-ı Kerimimiz şəxslərin adına daha çox yer ayırmır, şəxsiyyətlər haqqında danışır, xüsusiyyətlər haqqında, ideologiyalar haqqında, əqidələr haqqında danışır. Firondan danışanda adını çəkmir, Firon tituldur, amma onun xüsusiyyətlərini sadalayır. Ki, o belə bir xüsusiyyətlərə malik idi. O hansı iddialar edirdi? Bu Qur'an-ı Kerimin zənginliyidir. Qur'an-ı Kerimi vərəqləsəz, bütün peyğəmbərlərin müştərək tərəflərin bir yerə yıxsaz, bir neçə dənə xüsusiyyət söyləmək olar. Həmən müştərək təbliğlər haqqında Qur'an-ı Kerim müəyyən cümlələr buyurub və o cümlələri araşdırdıqda insan 124 min peyğəmbərin nəyə daha çox mühüm diqqət yetirdiyini anlayır. Onlar nə söyləyiblər? Hansı təbliğlər ediblər və deyərdim, çox mühüm məsələlərdən biridir. Mən bu verilişimizdə bir neçəsinə toxunacağım, əlbəttə hamısına toxuna bilməyəcəm. Onlardan biri budur, 124 min peyğəmbərin hamısı birinci məsələ, tohidə insanları dəvət edir, tək Allahlığa dəvət edir. Elə Qur'an-ı Kerimimizin ayəsidir. Ənbiya surəsi 25-ci ayədə Allah belə buyurur, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ İlla nuh iləy ənəhu la ilahə illə ənə fəbuduni. Bütün peyğəmbərlərin hamısının bir şüarı var idi. O şüar bundan ibarət idi. Sizləri Allaha dəvət edirik. La ilahə illəllah qalasına dəvət edirik. Ondan başqa bir məbud yoxdur. Bütün peyğəmbərlər gəliblər bunu söyləsinlər. Allahdan başqa bir məbud yoxdur. Onlar gəlməyiblər bizə söyləsinlər ki, Allah var. Onlar gəliblər bizə desinlər ki, Allahdan başqa məbud yoxdur. Biz zatən Allahın var olduğun canımızla duyuruq. Allah bizi belə yaradıb. Bəli, biz onu hiss edirik. Biz onu hiss edirik. Peyğəmbərlər gəliblər desinlər ki, Allahdan başqa məbud yoxdur. Sizin Rəbbiniz odur, bu aləmi sistemi idarə edən odur, bu dünyanı idarə edən odur, qanunları göndərən odur. Ondan başqa bir şərik yoxdur, ona şərik qoşmayın. Baxın ayə, وَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرٍ Allahla birgə başqa məbudlar qərar verməyin, başqa məbudları səsləməyin. Olmaz, bu yanlışdır Allahla birgə. Yəni, zatən biz Allahın var olduğunu bilirik və hiss edirik, duyuruq. Peyğəmbərlər gəlməyiblər desinlər, Allah var. Peyğəmbərlər gəlməyiblər desinlər ki, Allahdan başqa məbud sizi idarə edən, bu sistemi idarə edən bir varlıq yoxdur. Bu, Qur'an-ı Kerimin yanaşması və birinci məsələ. Bundan ibarətdir ki, bütün peyğəmbərlər insanları tohidə dəvət ediblər. Tək Allahlığa, bəli. İkinci məsələ bundan ibarətdir. Bütün peyğəmbərlərə öz zəmanələrində yaşayan bəzi imkanlı təbəqə, qüdrətli insanlar, pullu insanlar etirazlar ediblər. Həmən etirazlar bundan ibarət olur. Əlbəttə müəyyən təbəqəyə aiddir. Sən ətrafından o kimsəsizləri, fəqirləri uzaqlaşdır, biz sənə oturdur edək. Bəzilərinin sözü bu olur. Sən onları öz yanından uzaqlaşdır. Çünki fəqirlərlə oturmaqla öz imiclərinə xələl verirdilər. Biz fəqirlə oturaq duraq. Biz bugünə qədər gör kimlərlə oturub durmuşuq. Özlərinə sığışdıra bilmirdilər. Hətta Peyğəmbər minbərdə xütbə edərkən Bir nəfər fəqir əyləşmişdi. Daha doğrusu bir fəqir daxil oldu məscidə. Gəldi imkanının yanında oturdu. İmkanının yanında oturanda həmən imkanını biraz kənara çəkildi. Üzünü turşutdu. Peyğəmbər xutbəni dayandırdı. Dedi, qorxdun? Qorxdun ki, sənin imkanından ona keçər, onun fəqirliyi sənə keçər. Peyğəmbər ətta bu qədər mühüm bildi məsələ. Həmən şəxs, o imkanlı şəxs gəldi, yaxınlaşdı Peyğəmbərə, üzrxahlıq etdi, həmən fəqirdən üzrxahlıq etdi və həmən fəqirə belə bir cümlə işlətdi, malımı, mülkümün yarısını sənə verməyə hazıram, məni bağışla. Həmən fəqir isə dedi, yox, istəmirəm malımı, mülkümün yarısını, mənə lazım deyil. Ona sual etdi, niyə? Dedi, qorxuram, bir vaxt mən də imkanı olaram, fəqir mənim yanımda oturanda, mən də kənara çəkilərəm. Əlbəttə, bu fikirlə də tam razılaşmaq olmaz. İnsan gəli imkanlı olsun, amma fəqirlərlə də otursun. Yəni, mən qorxuram, imkanlı olun, fəqirlərlə otura bilmərəm. Bu, insanın da ruhunun cılızlığıdır. İnsan imkanlı olmalı, qüdrətli olmalı, amma fəqirləri unutmamalıdır. Və Peyğəmbərimizin həyatında bunu müşahidə edirik. Peyğəmbərimiz Mədiniyə köç etdikdə bir imkanlı bir şəxs Peyğəmbərə ehsan süfrəsi açmaq istədikdə Peyğəmbərimiz belə buyurardı. Razıyam. Həmən süfrədə əyləşməyə, amma bir şərtlə fəqirləri də dəvət edəcəm. Yəni, fəqirlər və imkanlar biri digərinə qarışacaq. Və belə olduğu təqdirdə mən süfrədə əyləşəcəm. Və Peyğəmbərimiz o süfrədə əyləşirdi də, həm imkanı əyləşirdi, həm fəqir. Bu da yanlış fikirdir, yalnız Peyğəmbər fəqirlərlə oturmalıdır. Xeyr, belə bir fikir də yoxdur. Həm fəqirlərlə oturur, həm imkanlarla onları bir-birinə qardaş edir. Bu Peyğəmbərin əzəmətidir və bu Qurani Kərimimizin ayəsidir. Allah Taala belə buyurur Qurani Kərimdə Peyğəmbərimizə. Peyğəmbər: "Vələ tətrudilləzinə yəduuhum rabbəhum bilğadati vəl əşi yuridun vəcəhə." Peyğəmbər o kəslər ki, gecə gündüz ibadət edirlər, zikr edirlər, Allah Allah deyirlər. Amma indi imkansızlar onları öz ətrafından uzaqlaşdırma. Olmaz. Eynilə Nuh Peyğəmbərə iradlar tutulur. Ki sən gör kimlərlə oturub durursan. Öz zamanəsində olanlar. Nuh Peyğəmbərimiz də belə buyurur. Və mənə bitaridilləzinə amənu. Mən heç vaxt özüm ətrafımdan o cür fəqir, imkansız insanları uzaqlaşdıran deyiləm. Baxın, bu metodika peyğəmbərlərin, bütün peyğəmbərlərin metodikası olub ki, fəqirləri öz ətraflarından uzaqlaşdırmayıblar. Fəqirlərə can yandırıblar, onların yanında olublar, onlara kömək ediblər. Və kimlərinsə fikirlərinə qulaq asmayıblar ki, sən onları uzaqlaşdırabilirsən, oturaq-duraq, xeyr. Bu yol Peyğəmbər yol deyil. Peyğəmbər fəqiri imkanlı ilə qardaş edib. Budur Peyğəmbərlərin yolu. Amma üçüncü müştərək bir cəhət. Üçüncü müştərək cəhət nədən ibarətdir? Bütün Peyğəmbərlər gəliblər insanları, cəmiyyəti ucaltsınlar. Zirvələrə yüksəltsinlər, insaniyyətin düşmənləri ilə ona görə mübarizə aparıblar ki, onlar insaniyyətin zirvəyə ucalmasının qabağında bir sədd və sərhəd olub və mani olublar. Peyğəmbər gəlib o sərhədləri kənara çəkib, o maniyələri kənara çəkib, insanların ucalması üçün şərait yaradıb. Yəni, Peyğəmbərlər insanları ucaltmaq istəyiblər, çünki bir inanclı insana zirvə daha çox yaraşır, uca olmaq daha çox yaraşır. Peyğəmbərlər cəmiyyətə tərəqqi vermək üçün gəliblər, tənəzzülə aparmaq üçün gəlməyiblər, insaniyyəti ucaltmaq üçün gəliblər. Bəli, ona görə Qurani Kərimin ayəsidir. Tə'aləv ətlu mə harrəmə rabbukum aleykum. Ucalın, ucalın Allah Peyğəmbəri deyir. Ucalın, yüksəkliklərə qalxın ki, mən sizə bəzi sözlər deyim, bəzi marifləri çatdırım. Yəni, Peyğəmbərlər insanların ucalması üçün əlindən gələni əsirgəməyiblər. Və bunun üçün çalışıblar, zəhmətlər çəkiblər. Niyə Qur'an-ı Kerimdə aynı və təsimi və həmlillahi cəmi Allahın ipindən tutun? Niyə? O ipin mənası nədir? O ipin bir xüsusiyyəti budur. O ipdən tutsuz, həmən ipin xüsusiyyəti budur ki, sizi yüksəkliklərə qaldırar, ucaldar sizi. Bütün peyğəmbərlər elə o kəlməni gəlirlər, deyirlər ki, Allahın ipindən tutun ki, Allahın ipi hər an yüksəlir, hər an insanı ucaldır. Allahın ipinin xüsusiyyəti budur. İleyhi yəsədu kəlimut təyib vəl əməlu salih yərfəuhu. Görün ki, cümləyə baxın, ayəyə baxın. Pak kəlimələr ucalır Allaha tərəf. İleyhi yəsədu kəlimot təyyib. Pak kəlmə Allaha tərəf ucalır. Kəlmə ucalırsa, kəlməni danışan yəni ucalır. Söz özü necə ucala bilər ki? Sözün ucalmağın mənası, yəni sözü deyən bir şəxsin ucalması. Deyirlər, nə qəşəng söz idi bu söz. Əslində, istəyirlər, bu sözü nə qəşəng idi filan kəs. Sözün ucalması, yəni şəxsin ucalmasıdır. İleyhi yəsədu kəlimot təyyib. Pak kəlmələr ucalır Allaha tərəf, yəni pak insanlar ucalır Allaha tərəf. Üçüncü xüsusiyyət, müştərək bir xüsusiyyət, o da bundan ibarətdir. Onlar gəldilər ki, cəmiyyəti ucaltsınlar, ayağı qaldırsınlar, cəmiyyətə izzət versinlər, cəmiyyət zillətlə yaşamasın. Bu üçüncü müştərək bir cəhətdir. Bütün peyğəmbərlər bunun üçün çalışıblar. Dördüncü müştərək cəhət. Dördüncü müştərək cəhət bundan ibarət idi. Bütün peyğəmbərlər öz gəldiyi ümmətlərin dilini bilirdilər. Öz qövmlərinin dilini bilirdilər. Bəli, dildən məqsəd yalnız lüğət deyil, lüğət öz yerində. Dilini bilirdilər, danışa bilirdilər qövmlər. Amma burada mühüm bir məsələ var. O mühüm məsələ bundan ibarət idi. Bütün peyğəmbərlər həmən qövmün psixoloji dilini, ideoloji dilini bilirdilər. Həmən ümmətə hakim olan mədəniyyətdən xəbərdar idilər. O ümmət nədən təsirlənir? Sözü necə desəm daha xeyirli olar. Üslub, metodikanı bilirdilər. Necə danışsam cəzb edə bilərəm, necə danışsam cəlb edə bilərəm, nə cür danışsam özümdən insanları uzaqlaşdıra bilərəm. Bu çox mühüm məsələdir. Ki o durumu bilmək, o duruma da uyğun danışmaq, insanları Allaha dəvət etmək. Quran-ı Kərim bu cür nə buyurur? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ Bütün peyğəmbərləri biz göndərdik, amma o peyğəmbərlərin müştərək cəhəti bundan ibarət idi. Həmən peyğəmbərlər həmən qövmün dilini bilirdilər. Bu çox mühümdür. Ona görə olan içində yaşamışlar, həmən yaşadığı müddət ərzində onların nədən təsirləndiyini daha yaxşı bilirdilər və bizim peyğəmbərimiz buyurur, fəqat ləbistu fikum umran min qablikum. Mən sizin içinizdə yaşamışam, mən sizi daha yaxşı tanıyıram. Mən sizin kim olduğunuzu daha gözəl bilirəm. Bu peyğəmbərimizin cümləsidir. Peyğəmbərimizin sözü və təbliğatçının da xüsusiyyətlərindən biri budur ki, bilməlidir nə cür danışsın, hansı təbəqə ilə nə cür danışılmalıdır. Təbəqələr müxtəlifdir, psixologiyalar müxtəlifdir, ümumi cəmiyyətin özünə xas bir psixologiyası var, həmən psixologiyadan xəbərdar olmalıdır, fərdlərdən, fərdin psixologiyasına xəbərdar olmalıdır və s. Bu, deyərdim, çox mühüm məsələdir təbliğ metodikasında. Bu bir məsələ. Digər məsələ isə bundan ibarət idi. Bu da 5-ci müştərək cəhətdir. Peyğəmbərlər yalnız tələbə yetişdirmədilər. Peyğəmbərlər tələbə yetişdirməkləri ilə yanaşı müəllimlər yetişdirdilər cəmiyyətə. Yalnız tələbələr bu kifayət etmirdi peyğəmbərlər üçün. Müəllimlər yetişdirirdilər. Bu peyğəmbərlərin üslubu idi. Ki peyğəmbər üslubu bundan ibarətdir ki, həm tələbə yetişdirir, həm müəllim. Elə buna görə də Quran-ı Kərimimiz Ali İmran surəsi 79-cu ayda belə buyurur. Buyurur: "Vəlakin kunu rabbaniyyin bimə kuntum tuallimunəl kitab və bimə kuntum tədrusun." Belə buyurur Allah Təala bu ayədə. Allah pərəs dinin tərbiyə etdiyi alimlərdən olun. Alimlər olun. Yalnız tələbələr yox. Alim olun insanları Allaha qovuşdurun. Alim olun insanları haqqın olduğunu, düzün nə olduğunu çatdırın. Mərifi çatdırın. İnsanları düzgün mərifə yönləndirin. Elə buna görə də baxsız peyğəmbərlərimiz alimlər yetişdirirdi. Bizim peyğəmbərimiz Əbu Zər kimi, Salman kimi, Miqdad kimi alimlər yetişdirirdi. Əziz, peyğəmbərimiz bu yolda nə qədər əziyyətlər çəkdi. İmam Əli əleyhissalam 25 il qaldığı kənarda qaldığım müddət ərzində araşdırsanız, görürsünüz, alimlər yetişdirir, savadlı insanlar yetişdirir. O fürsətdən gözəl bəhrə əldə edir. Yalnız quyu qazmırdı Əl-Əsəlam. Bu cürünə baxmayaq məsələyə. Əl-Əsəlamı 25 il içində alimlər yetişdirir, savadlı insanlar yetişdirir. Bu da bütün peyğəmbərlərin müştərək tərəfi. Yalnız tələbə yetişdirmək yox, alim də yetişdirmək. Bu da çox mühüm məsələlərdən biridir. 6-cı müştərək cəhət. O bundan ibarətdir. Bütün peyğəmbərlər. Adəmdən Xatimə qədər. Hamısı xidmət edərkən heç nə ummadılar insanlardan. Heç bir gözləntiləri yox idi. Bəli, xidmət edən insan gözü tox insan olmalıdır. Onun bunun pulunda, varında, dövlətində, mövqeyində, vəzifəsində gözü olmamalıdır. Zaten gözü olsa da, onsuz da o insan uğur qazana bilməz. Bir müddətdən sonra həmən tamah onu yüksəklikdən aşağı indirəcək. Maksimum gözləntilərini azaltmalıdır. Bəli, kiməsə kömək istəsə də belə kömək istəməlidir, kimlərəsə kömək eləsin, kimlərəsə əl tutsun. Bu cür nə eybi yoxdur. Amma özünə mənimsəsin pulları və s. bu yaxşı bir hal deyil. Və belə bir insanın sözünün təsiri olmaz, sözünün əsəri, kəsəri olmaz. Və bütün peyğəmbərlərin cümləsi bundan ibarətdir. Allah Yunus surəsində buyurur. Bəli, Yunus surəsinin 72-ci ayəsində buyurur: "İn əcri illa aləllah. Fə mə səaltukum min əcrin in əcri illa aləllah." Bu qədər ki zəhmət çəkirəm, heç nə istəmirəm sizdən peyğəmbər deyir. Heç nə ehtiyacım yoxdur. Bəli. İnsan gələk İlahi əxlaqla əxlaqlansın. Allahın adlarından biri Cavaddır. Cavad yəni nə? Yəni, nəsə bizə verəndə nəsə ummur, nəsə gözləmir. Vermir ki, biz ona ibadət edək. İbadətin bizim özümüzün ruhumuzun ehtiyacıdır. Ruh ibadət eləməsə ölər. Necə nəfəs almasaq ölərik deyən Allah deyir, ibadət elə ölərsən. Allah nəyəsə verəndə bizə nəsə bizdən umsun, belə deyil, Allahın adlarından biri Cavaddır. Biz də Cavad olmalıyıq. Necə ki, bizim Peyğəmbərimiz buyurur: "Ənə əcivədu vuld Adəm." Mən Adəm övladları içərisində ən Cavad insanam. Heç bir xidmətin müqabilində sizdən heç nə istəmədim. Sizə zəngin bir neymət verdim, huviyyət verdim, şəxsiyyət verdim, sizi ehtiramlı etdim cəmiyyət içərisində. Sizi izzətli etdim cəmiyyət içərisində, amma bunun müqabilində sizdən bir şey istəmədim ki mən. Nəsə də istədim, siz üçün istədim. Başqa bir niyyətim olmadı mənim. Bəli, bütün peyğəmbərlərin xüsusiyyəti bundan ibarət idi hamısının. Ki, heç biri xidmətin müqabilində gözləntisi yox idi bəşərdən. Gözləntiləri var idi Allahdan, əlbəttə. Allahdan nəsə istəyirdilər, amma bizdən bir şey istəmirdilər. İnsanlardan bir şey istəmirdilər. Və bu da Peyğəmbərlərin 6-cı müştərək xüsusiyyəti. Allah bu xüsusiyyətləri özümüzdə cəm etməyi bizlərə nəsib etsin. Allah sizlərdən razı olsun.